Ja nyt Yle Radio Yhdessä elokuun viimeinen kultakuume. Minä olen Tuomas Karema. Tämän lähetyksen aluksi perusasioita sotimisesta. Millä tavalla pari tuhatta vuotta vanhat sotastrategiat määrittelevät tämän päivän sodan käyntiä? Eversti Rafael Beckman on sanonut näin. Sodan käynti on niin kaosmaista, että siellä ei ole kenelläkään aikaa tehdä johtopäätöksiä minkään klassikon perusteella. Onko näin? Sotastrategioiden roolista nykymaailmassa ovat keskustelemassa professorit Matti Nojonen ja Aki-Mauri Huhtinen. Puolen tunnin päästä toinen näkökulma sotaan. Mikä on aukion rooli poliittisena tilana ja viime vuosien kansannousuissa ympäri maailman? Tätä käsitellään taidetapahtumaa To the Square Two'ssa Helsingissä tänä viikonloppuna. Ja lähetyksen lopuksi Juha Lehtola kertoo käsikirjoittamastaan ja ohjaamastaan elokuvastaan Aikuisten poika. Se on tänään ensi illassa. Sota on valtion elinkysymys. Kuoleman tai elämän tanner, tie olemassaoloon tai tuhoon. On välttämätöntä tutkia sitä huolellisesti. Näin alkaa sodankäynnin taito, yli 2000 vuotta vanha sodankäynnin johtamis- ja strategiaklassikko, ja sen on kirjoittanut Sun Chi. Nykyään näitä vanhoja sotastrategiaklassikoita siteraavat pankkiirit ja taiteilijat, esimerkiksi monien bändien liiderit, sanovat lukemansa tarkkaan Sun Chin kaltaisia strategikkoja. Entä sitten, millaisessa asemassa nämä vanhat sotaohjeet ovat niiden alkuperäisessä tarkoituksessa, eli itse sodan käynnissä? Tästä puhutaan nyt. Hyvää päivää sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Hyvää päivää.
Ja Rovaniemen studiossa keskusteluun osallistuu Lapin yliopiston Kiinan kulttuurin ja yhteiskunnan professori Matti Nojonen. Hyvää päivää.
Päivää.
Ja sinä olet myös suomentanut tämän sodankäynnin taidon. Aloitetaan täältä Pasilasta. Aki-Mauri Huhtinen, ajankohtainen aihe eli Venäjän rooli Ukrainan kriisissä, kaikki ne ilmatilaloukkauksineen ja Itä-Ukrainan separatisteineen. Minkälaisen linkin näet tämänhetkisessä Ukrainan kriisissä tällaiseen vanhaan sotastrategiataitoon?
No jos me ajatellaan Ukrainan alueen sotahistoriaa, niin venäläisillä on siellä erittäin merkittäviä voittoja, eli Pultava sijaitsee noin 340 kilometriä Kiovasta suuntaan kello 13 Ukrainan alueella, ja siellä Pietari Suuri noin 45 000 miehen armeijalla löi Ruotsin 29 000 miehen joukot vuonna 1709. Ja seuraava tärkeä etappi oli Kurski, joka sijaitsee, Kursk siis sijaitsee 400 kilometriä Kiovasta suuntaan 14, ja se on Venäjän puolella. Ja siellä käytiin toisen maailmansodan suurin panssaritaistelu, jossa saksalaiset hävisivät venäläisille heinäkuussa 1943. Ja jos me ajatellaan tätä historiallisesti tätä tilannetta ja tätä aluetta, missä nyt taistellaan ja näitä sotatoimia on käynnissä, niin sillä on erittäin suuri kansallisen identiteetin ja psykologian merkitys juuri sotataidollisesti. Eli painopiste on, niin kuin me tiedetään, tällä hetkellä Itä-Ukrainasta, ja sieltä löytyy tämä suuri venäjänkielinen alue. Siellä on valtavasti peltoaukeita, se on edullista maajoukoille, ja Dnepr, se on luonnonneste, mutta sillä ei ole samaa arvoa kuin toisessa maailmansodassa, mutta edelleen sillat on kuitenkin tärkeitä molemmille osapuolille. Ja Ukraina on hyvin hankalassa tilanteessa, koska rintamia voi syntyä useaan suuntaan, siis koillisessa, idässä, etelässä ja tietysti koko maan syvyydessä. Ja me nähtiin jo, että Krimillä siirrettiin joukkoja helikoptereilla syvyyteen, eli me nyt tietysti sotataidollisesti odotetaan, milloin Venäjän ilmavoimat alkaa toimia. Ja me voidaan tietysti kysyä, toistaako historia itseään. Joukkoja on melkein yhtä paljon kuin Pultavassa, kalusto on tietysti paremmin. Sodankäynti on muuttunut, mutta Venäjällä on valmiit operaatiosuunnitelmat, jos me ajatellaan toisen maailmansodan aikoja, ja kaikki jää tietysti nähtäväksi.
Mutta välttämättä Sun Chin sotastrategia tässä ei noudateta vaan jotain muuta, heidän omaa vanhaa kenties.
Todennäköisesti näin on, eli sotilaat ja upseerit, jotka heidän puolellaan näitä operaatioita johtaa, niin he ovat istuneet omat sotilasakatemiansa ja tietysti saaneet oppinsa omilta sotateoreetikoiltaan.
Matti Nojonen, minkä takia sinusta on tärkeää, että tällaisia vanhoja sotastrategisia teoksia, kuten Sun Chita, niin niitä luetutetaan edelleen sotilaskorkeakouluissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa?
Nämä perustavanlaatuiset klassikot, niin kuin Sun Tsun sodankäynnin taito ja myös länsimaissa tuotetut, nehän tarjoavat tietynlaisen lainalaisuuden ja ymmärtämisen, syvällisen ymmärtämisen sodankäynnin luonteesta, tällaisen ihmisyhteisön sanotaan suurimman ja väkivaltaisimman kollektiivisen voimanponnistuksen ymmärtämiseksi, että mitä voimia siinä on, mitä kitkaa siinä on, ja siellä ilmenee erilaisia ilmiöitä, jotka tavallaan tällaiset lentokenttäkirjallisuus, strategia kautta muut kirjat eivät kykene hahmottamaan. Tämän lisäksi on, niin kuin Aki tuossa kosketti, mun mielestä erittäin tärkeää asiaa, eli täytyy niin kuin ymmärtää se maailmankuva, johon nämä upseerit nykyaikana tai muinaisissa maailmoissa se maailmankuva, minkä he omaksuvat lukemalla tiettyjä klassikoita ja tiettyjä oppeja, ja se maailmankuva ohjaa sitten ihmisten analyysiä, että he näkevät ympäristön tietynlaisten linssien läpi, että olit sä sitten marksilainen, niin sä näet se maailman tietynlaisena riistosuhteina, tai jos sä oot uusliberalisti, niin sä näet sen tietynlaisena toisenlaisena mekanismina. Että nämä on hiukan niin kuin tällaisia, ei nyt voi sanoa, että uskonnon kaltaisia fundamentaaleja oppeja, mutta ne tarjoaa hyvin voimakkaat kulttuurilliset ja psykologiset tällaiset niin kuin silmälasit, joiden kautta hahmotetaan maailmaa, ja tämä on se olennainen juttu. Toinen ja kolmas ehkä on se, että miksi tämä sodankäynnin taito tänään puhuttelee paljon, niin luonnollisesti tämä Kiinan nousu ja Yhdysvaltain intressi ymmärtää myös, että miten ne kiinalaiset ajattelevat, miten he hahmottaa tätä strategiakenttää, oli sitten kyseessä sotilaspoliittinen tai talousstrategia.
Tähän voisi jatkaa sen verran, että tämä on juuri näin, aika monet sotateoreetikot viittaa juuri siihen, että on todella vaarallista jättää edellisen sodan kokemukset analysoimatta, mutta samanaikaisesti pitää muistaa myöskään, että niitä ei voida niin kuin kopioida mekaanisesti tähän päivään. Ja sota on yksi inhimillisen kulttuurin alue, eli se on ihmisten välistä vuorovaikutusta, ja aika monet sotataidon, siis Art of War, kirjoittajat on sitä mieltä, että keskeistä sodankäynnissä on kuitenkin vaikuttaa sen vastustajan mieleen ja sen vastustajan sotapäällikön mieleen, eikä niinkään materiataistelu vastaa materiaa, vaikka me on tietysti ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa nähty hyvin niin kuin materiaalinen merkitys, mutta kuitenkin sotataito, sen ydin pyrkii kamppailemaan aika niin kuin abstraktien käsitteiden tasolla.
Matti Nojonen, sanoit, että tämän päivän upseerit lukevat monia näitä sotastrategian klassikoita, mutta et nimennyt, että mitä, niin pystytkö vähän kertomaan, että minkä kokoisesta määrästä kirjallisuutta puhutaan ja miksi juuri nämä, miksi tietyt sotastrategian oppaat ovat siivilöityneet parhaimmistoksi?
Kiinassa tuotettiin ja on tuotettu sieltä varhaisista vaiheista, silloin kun kirjoitustaito luotiin, niin tuhansia sotastrategiaa käsitteleviä kirjoja. Ja mun mielestä olennaisinta, että miksi niitä on tuotettu, on se, että kuten Aki sanoi, että tämä on ihmisyhteisön, niin kuin kulttuurin tai toiminnan yksi valitettava osa-alue, että yhteiskunnat ja yhteisöt, ne ajautuu jossain vaiheessa, historia on osoittanut, ne ajautuu aina jossain vaiheessa tällaisen väkivaltaisen yhteydenotto, jota me kutsutaan niin kuin sodankäynniksi. Ja nykyään nämä sodankäynnin rajat on hämärtyneet merkittävällä tavalla, mutta tämä sotakoneistoa tavallaan käytetään edelleen. Ja se on hyvin olennainen osa ihmisyhteisöä. Se, miksi näitä kirjoitettiin sitten, no ihmiset haluaa ymmärtää, että miksi tämä tapahtuu, miksi ihmisyhteisö ajautuu tällaisiin konfliktitilanteisiin. Ja sodankäynnin taidon aikakaudella, silloin kun se kirjoitettiin, niin Kiinahan oli tällaisessa, jos ajatellaan Jugoslavian kaltaisessa sisällissodassa yli 300-400 vuoden ajan. Ja tämä oli se, milloin näitä kirjoja ihmiset alkoi pohtia, että miten me päästään pois tästä ja voittamalla vastustaja voidaan luoda rauha. Tämä oli se peruslähtökohta.
Eli joskus vähän yli 2400 vuotta sitten?
Suurin piirtein.
Joo. Me aloitettiin siitä, että millä tavalla tänä päivänä joku vanha sotastrategia saattaa näkyä, ja Aki-Mauri Huhtinen viittasi Ukrainaan. Mitä muita tällaisia vastaavia esimerkkejä te voisitte kertoa siitä, että miten sodankäynnin taidon kaltaiset strategiaopit näkyvät tämän päivän sodankäynnissä?
Jos me ajatellaan länsimaiselta puolelta, niin tietysti länsimaissa me voidaan lähteä lyhyesti, jos ajatellaan joku keessarin Kallian sota tai Vegetiuksen kirjoitukset on tärkeitä, ja sitten länsimaissa tietysti on korostunut keskiaikaisten kirkkoisien, Augustinuksen ja muiden jälkeen kysymykset sodan rajoittamisesta. ja sotilaallisen voimankäytön minimoimisesta ja sodan oikeuttamisesta, eli hyvin vahvasti tämä lainsäädännöllinen puoli, eli miten sotaa rajoitetaan, se on ollut keskeinen, ja se tietysti nousee, niin kuin tietysti tämänkin päivän konflikteista keskeiseen, että minkälaisilla instrumenteilla, kansainvälisillä järjestöillä ja sopimuksilla me voidaan rajoittaa sodankäyntiä, että se länsimaiseen kulttuuriin sodankäynti on tavallaan niin kuin se suuri kysymys on koko ajan sen rajoittaminen ja pitäminen niin kuin minimaalisessa mittakaavassa. Ja se tulee oikeastaan esille hyvin, hyvin keskeisesti. Ja tietysti, jos me tullaan kahteen keskeiseen isoon klassikkoon, eli Clausewitziin, niin hänen ajatushan on se, että sota on tavallaan uhkapeliä. Ja sitten hänen rinnalleen nousi Jomini, ranskalainen ajattelija, joka alkoi tieteellistää sotaa, eli näkee sodan geometrisesti ja tieteellistä. Ja tämä on semmoinen iso kysymys länsimaissa, että kuinka paljon sota on taidetta ja taitoa ja kuinka paljon se on tiedettä. Nämä on kaksi semmoista isoa linjaa, joita pohditaan, kun suunnitellaan asevoimien käyttöä. Ja tietysti sitten kysymys siitä, että onko sotapolitiikan jatkamista toisin keinoin, ja siitä on 1900-luvun loppupuolella käyty aika paljon keskustelua, missä ranskalaiset filosofit on jopa ajatelleet, että politiikka on sodan jatkamista toisin keinoin, kun me aletaan linkittyä taloudellisesti ja globalisoitua. Eli politiikan ja sodankäynnin suhde on yksi iso asia, ja samoin sitten tämän sodankäynnin taidon ja tieteen ja teknologian välinen suhde.
Tämä itse asiassa linkittyy hyvin pitkälle myös tämän kiinalaisen maailmankuvan, että Kiinan perinteinen strateginen ajatteluhan lähti siitä, se ideaaliratkaisu oli se, että pyritään välttämään sodankäyntiä ja alistetaan se vastustaja ilman, että miekkoja vedetään huotrasta. Kiinalaiset on alun perin huomanneet sen, että mitä enemmän pystytään hallitsemaan sitä vastustajan mieltä, niin sen halvemmaksi se käy se sodankäynti ja sen voiton edellytykset rakentuvat paremmiksi. Eli jos sä pystyt hallitsemaan ja ohjaamaan vastustajan ja vastustajan johdon mielikuvia, mikä se todellisuus on, niin silloinhan sä kulutat vähemmän omia joukkoja, sä kulutat vähemmän vastustajajoukkoja ja edellytykset voitolle ovat paremmat. Eli tämä on se lähtökohta, ja poikkeama on siinä, että Kiinassa koskaan silloin aikaisemmin, eikä itse asiassa koko keisarillisen Kiinan aikana lähdetty mitenkään sääntöjen kautta rajoittamaan sen sodankäynnin niin kuin kenttää, että mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua. Ja tässä on se poikkeama. Mutta kyllä me tiedetään nykyisistä sodankäynnin tai väkivaltakoneiston käytössä tällä hetkellä, että Yhdysvallat käyttää näitä lennokkeja, joilla on hyvin kyseenalaista, että täyttääkö se tai onko se kansainvälisen oikeuden mukaista.
Jos me ajatellaan Suomen tilannetta, niin meillä tietysti keskeinen kysymys on, me ollaan harvoja maita Euroopassa, jolla on vielä yleinen asevelvollisuus, ja yleinen asevelvollisuus liittyy vahvasti meidän kansalliseen identiteettiin ja puolustusratkaisuun. Ja tietysti jos me kaivetaan klassikko tähän, mitä meidän pitäisi lukea, niin on Machiavellin Ruhtinas, joka on tietysti Machiavelli kirjoitti sen omiin tarkoitusperinsä, mutta siinähän nimenomaan pistää lukijan pohtimaan, että kumpi on parempi ratkaisu, palkka-armeija vai kansanarmeija, ja hän tietysti ajaa omaa agendaansa siinä, eli Italian yhdistymistä, koska tilanne on se, että Italia oli pirstoutunut moniin ruhtinaskuntiin, ja hän näki sen ongelman, mikä silloin palkkasotilaiden kanssa on. Että tavallaan tämänkin päivän monet semmoiset politiikan ja voimankäytön ja kansallisvaltioiden turvallisuusjärjestelmä ja puolustusratkaisuiden perusperiaatteet ja semmoiset isot prinsiipit, niin ne on kyllä löydettävissä länsimaisesta historiasta, filosofiahistoriasta ja sotateoreetikoilta ja politiikan tutkijoilta. Eli siellä on myös tämmöisiä ikuisuuskysymyksiä, mitä on koko ajan pohdittu. Jos me ajatellaan meidän vuosisadan alkua ja vapaus- ja kansalaissodan jälkeistä tilannetta ja suomalaisia upseereita, jotka kouluttautuivat ulkomaisissa sotakouluissa Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, Italiassa, niin esimerkiksi Aksel Airo, joka nousi merkittävään rooliin talvi- ja jatkosodan aikana nimenomaan operaatiotaidon ja operaatioiden suunnittelijana ja Mannerheimin luottoupseerina, niin hänhän oli Ranskassa kyllä tutustunut esimerkiksi Sun Tsiin teokseen ja he tiesivät ja tunsivat. Ja jos ajatellaan, niin ehkä meillä totuus on ollut paras harhautus. Siis sotajuoni tai harhauttaminen, niin se ei ole sotarikos. Tietysti sitä voidaan tarkastella, miten se on tehty, mutta periaatteessa harhauttamista, joka on siis kaikkien sotataidollisten oppien perusytimessä tai yllätyksen luominen, niin ne ei ole sotarikoksia. Ne on oikeutettuja tehdä ja varsinkin kun me mennään psykologisen sodankäynnin puolelle, niin meillähän on mahtavia tuotteita talvi- ja jatkosodan ajalta, kuten esimerkiksi valkoinen kuolema, jotka osattiin tuotteista. Eli ne lähti tosiasioista ja reaalisista tilanteista, mutta niistä luotiin mielikuvia ja tehtiin psykologisia operaatioita, jotka vaikutti vastustajia.
Selitäksä ton?
Siis valkoinen kuolema oli ajatus siitä, että olosuhteet talvi- ja jatkosodan aikana, sanotaan nyt Mustanmeren alueelta tulleille puna-armeijan sotilaille Karjalan korvissa, missä oli 40 astetta pakkasta ja lunta, eli siis he joutuivat sellaisiin olosuhteisiin, joissa he eivät koskaan olleet. Ja me tajuttiin tämä voima ja tehtiin esimerkiksi lentolehtisiä, joissa luki venäjän kielellä, että valkoinen kuolema, voitte kyllä taistella suomalaista asevoimaa vastaan, mutta tälle ette voi mitään. Siis tälle pakkaselle jäälle, pimeydelle ja lumelle.
Miten Aki-Mauri Huhtinen näet sen, että onko myös toisaalta tämmöisiä vanhoja sotastrategian klassikoita, niiden arvoa ja merkitystä jotenkin mystifioitu, että niillä ei oikeastaan tämän päivän kaikkien kyberiskujen ja vastaavien kanssa oikein mitään tekemistä?
Totta kai siis voidaan, ja varsinkin Matin kääntämät teokset ja muut, niin tietysti voidaan kysyä, mikä niiden todellinen merkitys. Tämä on vähän sama niin kuin filosofiahistoriassa. Sokrates, Buddha, siis henkilöt, jotka eivät itse ole kirjoittaneet mitään, heidän tekstinsä on eläneet vuosituhansien läpi, niitä on käännetty eri kielellä. Enemmänkin mä uskon, että ne toimii tämmöisenä niin kuin ajattelun inspiraationa, että löydetään uudestaan tiettyjä sloganeita tai sanontoja niistä ja perusperiaatteita, joita voidaan soveltaa, mutta sinänsä me tarvitaan näitä klassikoita, mutta tietysti niihin pitää suhtautua ja pitää muistaa, että minä aikakautena ne on kirjoitettu, minkä tiedon varassa, minkälaisen yhteiskunnan ja todellisuuden ja maailmantilanteen. Että niitä ei voi sellaisenaan siirtää, mutta ne on niin kuin ajattelun inspiraatiolähteitä.
Tietyllä tavalla se on vähän myös masentavaa huomata, kuinka vähän ihminen on muuttunut tässä niin kuin reilun parin tuhannen vuoden aikana. Mutta Matti Nojanen, meneekö se aina niin päin, että me länsimaalaiset luemme jotain kiinalaisia klassikoita, vai saavatko kiinalaiset myös jotain vaikutteita meiltä? Miksi se menee aina jotenkin tuntuu, että toistepäin, että me apinoidaan jotain hienoa sieltä?
Ei, kyllä tässä on tämä mystifioinnin viitta on tässä nyt hyvin voimakkaasti meidän silmillä tällä hetkellä. Kiinalaiset ammentaa erittäin voimakkaasti Clausewitzista, ne muista länsimaisista moderneista strategiaklassikoista. He kyllä lukee niitä yhtä suurella mielenkiinnolla.
Miten se ilmenee?
No se on taas vaikea, näin syy-seuraussuhteet on äärettömän vaikeita osoittaa. Että jälkeenpäin mehän konstruoidaan aina nämä menestyneet strategiat, että me tehtiin silloin päätös tämän opin mukaisesti tai tämä vaikutti siihen päätökseen. Yleensä tilanne on niin kaosmainen, että sä reagoit hetkestä toiseen ja pyrit vaan jotenkin selviytymään siitä voittajana ulos. Se kiinalaiset, voidaan niin kuin jälkeenpäin tietenkin voidaan nähdä, että mitä teoksia esimerkiksi tällaisen sissisodankäyn yksi merkittäviä ajattelijoita oli Kiinan kansantasavallan perustaja, eli Mao Zedong, ja hän oli poliittisena johtajana totaalinen totalitääri, mutta äärimmäisen hyvä sissisodankäynnin teoreetikko. Ja hänhän itse asiassa silloin 30-luvulla siellä Jenanin luolissa, kun kommunistinen puolue pakeni sinne, niin hän siellä systemaattisesti alkoi lukea Clausewitzia. Ja kyllä me nähdään, niin jos luetaan sitten Clausewitzin kautta näitä Maon kirjoittamia sissisodankäyntiä ja kansansodan teorioita, niin kyllä me nähdään lähes sanasta sanaan viittauksia Clausewitziin. Eli kyllä se toimii toisinpäinkin, että kyllä nämä kulttuurit on vaikuttaneet, ja ennen kaikkea globaalissa nykykaltaisessa yhteiskunnassa nehän vaikuttaa molempiin suuntiin, että se ei voida tulkita kiinalaista pelkästään tämän heidän oppiensa kautta, että kyllä tässä täytyy hiukan nähdä, että tämä on tällainen koktaili.
Aki-Mauri Huhtinen.
Jos palataan vielä tuohon, että mikä tekee klassikon, niin voidaan ajatella, että 20-luvulla italialainen Duhet kirjoitti ilmasodasta, että ilmasodan käynti ja laajamittaiset pommitukset tulee ratkaiseen koko sodan käynnin. Ja näitähän sitten tietysti käytettiin toisessa maailmansodassa ja senkin jälkeen. Ja sitten todettiin, että ehkä kuitenkaan tämmöisellä toiminnalla ei pystytä murtaa niin kuin kansakunnan identiteettiä ja taistelutahtoa. Mutta yhä edelleen, siis klassikko syntyy juuri siitä, niin kuin Matti hyvin sanoi, että sen ympärillä käydään keskustelua. Siihen uskotaan, siihen ei uskota, mutta tavallaan täytyy olla joku piste, johon palataan. Ja yksi tämmöinen esimerkki Euroopan sisältä, tämä ei välttämättä ole niin kuin Aasian ja länsimaisen kulttuurin välinen keskustelu. Meillä on myös sisäisiä keskusteluita. Little Hard, englantilainen upseeri ja sotateoreetikko, kehitteli ennen toista maailmansotaa epäsuoraa taistelutapaa ja nimenomaan panssarivaunuja ja ilma-aseen käyttöä. Ja sanotaan, että saksalaiset lukivat häntä, ei niinkään britit ja ranskalaiset, ja hän omi jollain tavalla itselleen salamasodan toisen maailmansodan jälkeen, että hän nimenomaan korosti sitä, että saksalaiset saivat häneltä nämä ajatukset, mutta tästä käydään niin kuin paljon keskustelua, että meillä on myös niin kuin tämmöistä sisäistä vaihtoa, että se ei välttämättä tarvitse olla isojen kulttuurien välillä, vaan se on myös oman kulttuurin välillä käydään tätä kamppailua, että kuka nyt viime kädessä sitten loi jonkun teorian tai jonkun hienon ajatuksen.
Eversti Rafael Beckman on sanonut, että sodankäynti on niin kaosmaista, että ei siellä ole kenelläkään aikaa tehdä johtopäätöksiä minkään kiinalaisen klassikon perusteella. Aki-Mauri Huhtinen, minkä perusteella sitten? Pystytkö se jotenkin tiivistää sitä?
No sota on uhkapeliä. Siis Clausewitz on sanonut, että sota on uhkapeliä. Ja tämä on ehkä semmoinen ajatus, mikä länsimaissa on tällä hetkellä vaikeita, koska me on viimeiset vuosikymmenet menty sillä, että me voidaan sopia kaikki ja asiat on sovittavissa ja me ei ehkä haluta niin kuin nähdä, että sota on myös sillain vapaa temmelyskenttä, vähän niin kuin taide tai moni muu. Mutta siis uhkapeliin voi valmistautua. Tämä on niin kuin se lähtökohta, että se on myös kulttuurin alue ja sitten hyvällä sotapäälliköllä on aina jonkinlainen fortuuna, eli kyse on myös onnesta ja kyse on siitä, että monta kertaa sotasuunnitelmat pitävät paikkansa ennen kuin ensimmäistä taistelua aletaan käymään, mutta sitten kun sodan voimat päästetään valloilleen, niin sen jälkeen se, joka kykenee vajavaisen tiedon varassa tekemään oikeita päätöksiä, oikeita intuitioita, niin se, joka tekee vähemmän virheitä, tämähän on yleensä uhkapelin lopputulema, mutta siis sodassa tarvitaan myös onnea.
Matti Nojonen, sinä olet siis suomentanut tämän Sun Tzun vanhan sotastrategian opin, eli sodankäynnin taidon, ja tuossa Aki-Mauri Huhtinen viittasi taiteeseen. Mistä se sinun mielestäsi kertoo, että esimerkiksi tätä sotaklassikkoa tai strategiaklassikkoa nykyään siteerataan esimerkiksi elokuvissa, vaikkapa Wall Street-elokuvassa Gordon Gekko muistaakseni sitä siteeraa, ja sitten jotkut esimerkiksi yhtyeiden johtajat, kapellimestarit saattavat niin kuin lukea tämmöisiä sotastrategian klassikoita. Mistä sun mielestä kertoo?
No kyllä nämä sodan käynnin tai strategisen ajattelun rajat on äärettömän häilyviä. Eihän niitä kukaan monopolisoi yksin. Ei se ole sotakoneisto, joka sitä monopolisoi tällaisia tekstejä. Kyllä ihmiset lukee niitä ja ne pyrkii varmaan hahmottamaan sitä omaa maailmaa ja pyrkii saamaan sitä menestystä tietynlaisen opin kautta. Mä itse en usko siihen, että lukemalla yhden kirjan sä menestyt. Että menestystä ei voi kopioida, eikä voittoisaa taistelua, niin kuin Sun Tzu sanoi, niin voittoisaa taistelua ei edes omaa voittoisaa taistelua voida kopioida. Eli tilanteet on äärettömän monimutkaisia, mutta se, että ihmiset lukee näitä teoksia urheilun puolella ennen kaikkea, taiteen puolella viime aikoina, ehkä se toisaalta kertoo myös siitä, että tämä Kiinan painoarvo on kasvanut viimeisten 30 vuoden aikana, että ihmiset on kiinnostuneita siitä. He haluaa ymmärtää sitä, he palaa näihin klassikoihin ja teoksiin. Ja kyllähän tässä on paljon taustalla myös tällainen niin sanottu, mitä mä itse kutsun lentokenttäkirjallisuudeksi, että kun kiertää kansainvälisiä lentokenttiä, niin siellä on näitä kirjoja, että miten mä teen ensimmäisen miljoonan niin 15 minuutissa Sun Tzun oppien kautta. Ja ihmiset sitä kautta pikkuhiljaa on tulleet tietoisemmiksi näistä opeista. Tässä vaarana on tämä mystifiointi kumminkin, että mystifioida tätä kiinalainen strateginen ajattelu olisi jotain niin kuin erilaista tai se olisi tehokkaampaa tai se tuottaisi voittoja enemmän. Että tästähän ei ole kysymys. Se on samanlaista ajattelua kuten meillä ja hiukan erilaista kulttuurisesta ympäristöstä luotu.
Ja sitten toisaalta niin sotaa voidaan kyllä myös lähestyä rationaalisesti ja sitä pitää lähestyä ja pitää kerätä empiiristä aineistoa ja pitää laskea ja pitää hyödyntää tietokoneita, pitää hyödyntää asiantuntijoita, lainsäätäjiä, talousasiantuntijoita ja tietysti poliitikot viime kädessä ratkaisee. Poliitikot antavat mandaatin käydä sotaa ja heidän pitää myös miettiä, että miten se sota lopetetaan. Tämä on ehkä tämmöinen suurin ongelma tänä päivänä. Eli vaikka sodassa on paljon onnentekijöitä ja niin kuin Matti hyvin kuvasi, niin siis sotaan voidaan valmistautua järjestäytyneesti ja erilaisten systeemien kautta, että sota ei pidä myöskään jättää oman onnensa nojaa ja näinhän ei onneksi ole tehty ja sen takia me ollaan Euroopassa ehkä vältytty aika pitkään sodan käynnöltä ja sotaa pitää rajoittaa ja sille pitää rakentaa koko ajan järkevimpiä lainsäädäntöjä. Tämähän nyt on seuraava haaste nimenomaan tämä cyberulottuvuus ja virtuaalinen maailma, että miten se lainsäädännöllisesti rajoitetaan niin, että siellä ei ala niin sanotut villit toiminnot.
Tämä on jatkokysymys tähän taideosuuteen molemmille teille. Miten se menee myös toistepäin, että ovatko upseerit ja muut tällaiset sotastrategioita luovat saaneet vaikutteita taideteoksista, jostain miekankalisteluromaaneista tai seikkailuelokuvista tai muista, jossa on käsikirjoittaja luonut jonkun tämmöisen fiktiivisen strategian, että se onkin yhtäkkiä apinoitu sit armeijan käyttöön?
No siis jos mä ajatellaan meidän sotahistoriaa, niin Mannerheim, siis hän luki kirjoja, mutta hän ei ollut mikään kauhea kirjalukija, vaan päinvastoin hän katsoi valtavan määrän oopperoita ja operetteja ja todennäköisesti rakensi omaa ajatteluaan ja omaa maailmankuvaa nimenomaan taiteen kautta. Ja jos ajatellaan meidän vuosisadan alkua 20-30-lukua, niin meidän kulttuurieliitti, siis ihmiset, jotka vastasivat suomalaisesta identiteetistä ja sen kulttuurin tekemisestä, niin he olivat erittäin vahvassa vuorovaikutuksessa upseerikunnan kanssa, joka näkyy tietysti meidän kulttuurissa. Ja mä luulen, että joka sotakoulussa edelleen kuitenkin puhutaan myös taiteesta ja taidosta ja harjoitetaan myös taiteita. Että yksi erittäin tärkeä osakokonaisuus edelleen, vaikka me puhutaan nykyaikaisesta informaatiosodankäynnistä ja asevoimista, niin on esimerkiksi sotilasmusiikki. Sen tärkeys Yhdysvalloissa, Venäjällä, monissa muissa sotilaallisissa suurvalloissa, niin sotilasmusiikin merkitys ei ole kadonnut mihinkään. Se on erittäin tärkeä. Samoin rituaalit, paraatit, heraldiikka, semioottiset merkit. Asevoima on säilyttänyt ne edelleen.
Kyllä tässä sama itse Akia hiukan myötäille, mutta hiukan eri tulokulmasta, jos sitä katsotaan tätä niin kuin ylin sotilasjohto tai upseeristo yleensä kaikissa yhteiskunnissa on hyvin läheisessä kanssakäymisessä, päivittäisessä kanssakäymisessä muun yhteiskunnallisen poliittisen eliitin ja heidän kanssa. Ja taas tavallaan he kumpikin sitten liikkuvat samoissa piireissä ja harrastavat samoja kulttuuriasioita tai pyrkivät siihen. Ja tätä kautta tavallaan sen taiteen ja kulttuurin niin kuin rooli ja merkitys tulee hiukan niin kuin salakavallasti sisälle siihen upseerin elämään. Eli näitä kaiken näköisiä erilaisia tilaisuuksia, niihin tulee erilaisia musiikkiesityksiä ja tällaisia. Eli kyllä altistetaan itseään tällaiselle niin sanotulle korkeakulttuurille huomattavasti enemmän kuin sanotaan tavallinen kansa, jos saat sen ajatella näin karikoidusti sanottuna.
Mikä on tärkein sotastrateginen oppi?
Kyllä mä sanoisin, että tämä Clausewitz on kuitenkin niin vaikuttava ja hänen niin kuin sloganinsa, että sota on uhkapeliä, mutta uhkapeliin voi varautua, niin se on yksi tärkeimpiä. Sen ajatuksen ajatteleminen vie todennäköisesti koko eliniän ja ihminen, joka antaa itsensä sotastrategialle tai sotateoreettiselle pohdiskelulle, niin se on elinikäinen prosessi.
Sama kysymys Matti Nojoselle.
Tunne itsesi ja tunne vastustajasi, tiedä maasto, tiedä ilmasto-olosuhteet, niin et ole vaarassa sadassakaan taistelussa. Ja jotenkin tavallaan niin kuin lähtökohtana on siinä se, että myös tämmöisessä yleisinhimillisessä kanssakäymisessä, niin tällaista vältetään konfliktia hyvin pitkälle, jos kyetään ymmärtämään oma maailmankuva ja tavoitteet. Ja vastaavasti ymmärretään myös sen vastapuolen, nyt mä en tarkoita vastustaja, vaan enemmänkin sosiaalisessa tai muussa kanssakäymisessä, niin ymmärretään sen vastustajan maailmankuva, mikä tuottaa niitä tietynlaisia mekanismeja, mikä tuottaa niitä reaktioita, mitä päämääriä hän mahdollisesti tavoittelee. Jos nämä ymmärrettäisiin kummaltakin puolin, niin ehkä siinä voitaisiin välttää sitten tällaiset rajummat konfliktit.
Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä sinne Rovaniemen studioon Sun Tsin sodankäynnin taidon suomentaja sekä Lapin yliopiston Kiinan kulttuuri- ja yhteiskunnan professori Matti Nojonen. Kiitoksia teille molemmille.
Kiitos, kiitos.
Kiitos paljon.
Kello on 15.35 ja sitten Kultakuumessa hieman toisenlainen näkökulma sotimiseen. To the Square 2 on parhaillaan käynnissä oleva taidetapahtuma Helsingissä ja se tuo poliittisia nykytaiteilijoita Helsinkiin ympäri maailmaa. Ja tämän tapahtuman nimi To the Square viittaa aukioon poliittisena ja julkisena tilana, johon ihmiset voivat tulla kohtaamaan toisensa. Viime vuosina aukiot ovat täyttyneet niin Kairossa, Kiovassa kuin Moskovassakin, demokraattisia oikeuksia puolustavista ihmisistä. Minkälainen poliittistaiteellinen aukio rakentuu parhaillaan Helsinkiin? Siitä kävi ottamassa selvää toimittajamme Pietari Kylmälä.
Aukiosta kaupungin keskellä on tullut taas kerran poliittisen neuvottelun ja protestin tila, jossa ihmiset pyrkivät tuomaan esiin omat kantansa ja olemassaolonsa keskellä autoritaarisia järjestelmiä. Myös tätä aukio on aina tarkoittanut mielenosoituksia, vaatimuksia ja ihmisten pyrkimystä ilmoittaa, että hei, mekin olemme olemassa. Viime vuosien aukioliikehdintä muun muassa Lähi-idässä, Ukrainassa ja Venäjällä ovat innoittaneet Helsingissä järjestettävää To the Square 2 nykytaidetapahtumaa. To the Square 2 nykytaidetapahtuma levittäytyy Helsingin keskustaan ja erityisesti Lasipalatsin aukiolle, johon venäläinen Krasnodarin kaupungista oleva ZIP-ryhmä rakentaa puurakennelmaa, joka on kummallinen puumajan, näyttelytilan ja elokuvateatterin yhdistelmä. Rakennelma viittaa 1900-luvun alun venäläiseen avantgardeen ja konstruktivismiin, joka pyrki rakentamaan kaupunkiutopiaan, jossa elämä olisi teknisesti hallinnoitu. ZIP-ryhmän konstruktiossa on kyse enemmänkin tämmöisestä tee-se-itse-kulttuurista ja pyrkimyksestä luoda kaupunkiin autonominen tila, jossa ihmiset voisivat kohdata toisensa ilman ulkopuolisia pakkoja.
You see, we have two stages for performances. The low stage for meetings and discussions. The upper stage.
Rakennelmassa on kaksi esiintymislavaa: työpaja taideteosten tekemiseen, levähdyspaikka ja taidegalleria katolla. Tämä ei ole asuintila, vaan rakennelma, jossa pyritään luomaan keskusteluyhteys taiteen ja kaupungin välille, ZIP-ryhmän Eldar Ganeyev sanoo. ZIP-ryhmä on erikoistunut autonomisten tilojen hyvin kouriin tuntuvaan rakentamiseen ja kehittelyyn. Lasipalatsin aukion funkkisympäristöön rakentuu kahden viikon aikana puusta mielikuvituksellinen väliaikainen rakennelma, jossa ihminen voi leikkiä. ZIP-ryhmä on kotoisin Krasnodarista, Etelä-Venäjältä, johon he perustivat myös Krasnodarin nykytaiteen instituutin.
It's a self-proclaimed, very independent, non-commercial institution for contemporary art. And because autonomy is our way to live in Russia.
Se on itsenäinen, ei-kaupallinen nykytaidekeskus. Se liittyy laajempaan utopioita käsittelevään projektiin, Eldar Ganeyev kertoo. Autonomia on tapamme elää Venäjällä. Nykytaiteen instituutti on riippumaton viranomaisten, hallituksen ja rahan vallasta, ja vain näin voimme olla vapaita. Nykytaiteen instituutin kautta loimme ikään kuin oman tasavallan
Krasnodariin.
Tämä nyt Lasipalatsin aukiolle rakentamamme puinen konstruktio on yksi osa tätä Krasnodarin rakentamaamme vapauden tasavaltaa, Eldar Ganeyev sanoo. Eldar Ganeyevin mukaan poliittisen nykytaiteen liikkumatila on hyvin kapea nyky-Venäjällä. Hänen mukaansa nykytaiteen on mentävä julkiseen tilaan, mutta nykyinen hallinto suhtautuu hyvin mustasukkaisesti julkisen tilan käyttöön. Kuitenkin taiteilijoiden on mentävä aukiolle, jotta he voivat näyttää oman paikkansa poliittisesti ja taiteellisesti, Ganeyev sanoo. Sitä ZIP-ryhmä on itsekin tehnyt. To the Square-taidetapahtuman nimi viittaa ihan konkreettisiin aukioihin politiikan näyttämöinä, mutta se tarkoittaa myös aukiota jossain hieman abstraktimmassa symbolisessa mielessä. aukio on myös vapauden ja kommunikaation symboli.
You know, democracy started in Greece on the squares.
Demokratia alkoi Kreikassa aukioilla. Ihmisjoukot menivät aukioille ilmaisemaan kantansa, kävelemään ja keskustelemaan. Se oli todellista demokratiaa. Aukio on ollut hyvin tärkeä paikka poliittisesti läpi historian, Eldar Ganeyev sanoo. Nykyäänkin ihmisten on mentävä aukioille ilmaisemaan oma kantansa. Mutta minun on sanottava, että nykyään venäläiset aukiot ovat tyhjiä. Aukiolle menemisestä on tullut vaarallista poliisin valvoessa ihmisten liikkeitä. Tilanne on nyky-Venäjällä hyvin samanlainen kuin Neuvostoliitossa 60-luvulla. Taiteilijoiden on piilouduttava, Tsipryman Eldar Ganeyev sanoo. Eräs To the Square 2 taidetapahtuman seuratuimpia taiteilijoita on palestiinalainen Khaled Jarar, joka pääsi kuin pääsikin Helsinkiin Israelin asettamasta matkustuskielosta huolimatta. Samalla kun maailma on seurannut silmä kovana viimeisintä Gaasan konfliktia, Jarar halusi omalla performanssillaan nostaa esiin yhteiskunnan militarisaation kysymyksiä. Jararia estettiin matkustamasta näyttelynsä avajaisiin heinäkuussa New Yorkin New Museumissa. Nyt, juuri kun hän oli tulossa Helsinkiin, matkustuskielto uusittiin ja oli hyvin epävarmaa, pääsisikö Jarar lähtemään länsirannalta.
And here, yani the curators Ivor and Marita and the press and
näyttelyn kuraattorit Marita Muukkonen ja Ivor Stodolski, lehdistö, Suomen kulttuuriministeriö ja muut tahot painostivat Israelin viranomaisia ja pitivät asiaa esillä, Jarar sanoo. Israelin viranomaiset ymmärsivät, että heidän on peruttava matkustuskielto, koska se alkoi kasvaa heitä vastaan. Taiteilijan estäminen matkustamasta näyttelynsä avajaisiin kuulosti pahalta. Tämä osoitti median
mahdin.
Jarar muistuttaa myös, että 27 000 palestiinalaista kiellettiin matkustamasta länsirannalta viimeisimmän Gaasan konfliktin aikana. Yksittäinen taiteilija on vain yksittäinen taiteilija, mutta asia muistuttaa siitä, kuinka valvottua julkinen tila ja siinä liikkuminen on Palestiinassa. Tämä vie ajatukset takaisin myös To the Square 2 tapahtuman tematiikkaan, aukioon ja politiikkaan.
For us, the square is a symbol for people together, for
ennen Palestiinan miehitystä ihmiset kokoontuivat aukiolle juhlimaan ja suremaan hautajaisissa. Aukio tarkoitti antamista ja jakamista. Miehityksen jälkeen aukion merkitys muuttui. Aukio politisoitui ja siitä tuli enemmänkin poliittisten mielenosoitusten paikka, Khaled Jarar sanoo.
The culture of the square changed. It became
sitä paitsi, nykyään aukiomme ovat hyvin pieniä. Oslon sopimuksen jälkeen Israelin miehitysjoukot alkoivat valvoa kaupungin rajoja yhä tehokkaammin. Palestiinalaiset kaupungit eivät voi laajentua ulospäin, joten ne laajenevat sisäänpäin. Me syömme omat aukiomme, ja niistä on tullut pikkiriikkisiä.
So we are eating our squares. So our squares became tiny, tiny. When there is any gathering in one square, all the city will be in traffic.
Kun jollain aukiolla on kokoontuminen, koko kaupunki menee jumiin ihmisten tullessa kaduille, Khaled Jarar sanoo. Israelin joukot toteuttavat sotilaallista urbaania kaupunkisuunnittelua kaupunkien ulkopuolelta. Heidän ei edes tarvitse tulla kaupunkeihin sisään. Riittää, että kaupungit saarretaan laittomilla siirtokunnilla, muureilla ja sotilasleireillä. Kaupunkisuunnittelu jää kaiken tämän alle, Khaled Jarar sanoo.
On the cities and destroyed the old houses. It's in the urban in Palestine. It's became.
Kysyttäessä, miten arabikevään kaltaiset tapahtumat ovat muuttaneet aukion merkitystä, Jarar sanoi, että ei usko arabikevään vielä edes tapahtuneen.
I still believe that what the so-called the Arab Spring is not happening yet, and it is just the beginning before this.
Viime vuosien kuohunta on ollut vasta alkua. Ihmiset ovat tulleet yhä tietoisimmiksi aukiosta, demokratian vertauskuvana ja paikkana. Nyt ihmisten on otettava oppia historiasta, Khaled Jarar sanoo.
And now people they need to look to history and to learn from history.
Aukio liikkuu käsitteenä jossain konkretian ja symbolin välimaastossa. Aukiolle kokoonnutaan, mutta se voi toimia myös jossain fyysisten rajoitteiden tuolla puolen. Monet puhuivat arabikeväästä internetvallankumouksena. Eldar Ganeyev ei kuitenkaan usko, että konkreettista kokoontumispaikkaa, aukiota, voidaan korvata millään virtuaalisella vastineella.
Internet is a great space for communication, but I think people need real physical space.
Internet on hieno paikka kommunikaatiolle, mutta ihmiset tarvitsevat myös fyysisiä tiloja, Eldar Ganeyev ZIP-ryhmästä sanoo. Tällä puurakennelmalla on aivan erilainen tunnelma ja se vaikuttaa myös ihmisten väliseen kommunikaatioon.
Internet, you anonymous. You don't see your opponent.
Internetissä ihmiset ovat anonyymiä, keskustelukumppania ei nähdä. Mutta täällä ihmiset voivat kiistellä ja keskustella fyysisten kumppanien kanssa, Eldar Ganeyev sanoo.
It's more important, I think.
To the Square 2-tapahtuma muistuttaa, että aukio on paikka, jossa ihmiset voivat kohdata erimielisyytensä kasvokkain. Se voi olla taistelua tai sivistynyttä keskustelua, mutta ainakin se tapahtuu kasvokkain.
Tänään Helsingin Lasipalatsin aukiolla kuullaan Rami Essamin ja Palefacen yhteiskonsertti. Egyptiläinen protestilaulaja Essam tuli tunnetuksi Kairon arabikevään protesteista ja toimittajana äskeisessä oli Pietari Kylmälä. Sitten elokuva-aiheeseen. Tänään kotimaisen elokuva ensillan saa Aikuisten poikaan, joka on ohjaaja ja käsikirjoittaja Juha Lehtolan käsialaa. Hän halusi tehdä vakavasta aiheesta leikkisän elokuvan ja syntyi siis elokuva nimeltään Aikuisten poika, jonka alussa 11-vuotias Oliver menettää vanhempansa auto-onnettomuudessa. Lehtola kertoo, että halusi käsitellä elokuvassa sitä, miten eri tavalla ihmiset surevat.
Mua kiinnosti semmoinen niin kuin kuolemaan reagointi. Että onko niin, että elokuvat kuolemasta pitää olla aina niin kuin surua ja itkua ja pitkiä tummia kohtauksia, että voiko kuolemaa käsitellä ilon, kenties huumorinkin ja keveyden kautta. Että mä haluaisin tehdä niin kuin vakavasta aiheesta elokuvan, joka olisi leikkisä. Ja sitten on niin monenlaisia tapoja kohdata suru. Ja se välillä tulee vastaan semmoiset ihmiset, jotka on vähän syyllisiä, että voi mä en ole itkenyt tarpeeksi mun niin kuin äitiä tai jotain. Että vähän yritin niin kuin sitäkin sanoa ihmisille, että voit surra niin kuin monella tavalla. Mutta se on niin kuin orppopojan tarina myöskin, että se on niin kuin vähän niin kuin Oliver Twist nykyajassa. Ja sitten mä katsoin, että orvot on ihan niin kuin hyviä tyyppejä, koska James Bondkin on orpo. Että tavallaan niin kuin, jos sä oot orpo, niin sulle ei kukaan niin kuin pitämässä lassoa kaulas ympärillä, että sä oot tavallaan draamallisesti ihan kiintoisa henkilö, että sä voit niin kuin tuolla mennä. Tämähän on niin kuin myöskin James Bondin salaisuus, että sillä ei ole menneisyyttä, sen ei pidä tilittää tekemisiään kenellekään.
Ohjaaja Juha Lehtola, ilmeisesti nykyajan Oliver Twist-elokuvaan sopii sitten hyvin Tampere ja Tampereen punatiilirakennukset tuossa Tammerkosken rannalla ja Frenkkeliä siinä näkyy ja käytiin koulukadun kentällä ja muutenkin liikuttiin paljon Tampereella. Miksi Tampere valikoitui kuvauspaikaksi?
Minusta suomalaisia elokuvia pitäisi tehdä monissa eri kaupungeissa. Siis niitä kuvataan ihan liikaa Helsingissä ja ne Helsingin kadut on läpi kuvattu. Mä oon syntynyt Tampereella ja mä niin kuin näin semmoisia pieniä kujia, minne halusin niin kuin kameran laittaa ja se tuntui niin kuin... Se poika sanoi yhdessä vaiheessa, koko kaupunki tietää tästä. Ja se tuntuu, että se sopii paremmin niin kuin Tampereelle se repliikki kuin Helsinkiin.
Näyttelijä Susanna Haavisto, kun muistelet sitä aikaa, kun sait käsikirjoituksen ensimmäisen kerran käsiin ja aloit sieltä etsiä omaa hahmoasi, että minkälainen se on, ja ehkä miettimään, että minkälainen sitä tulee, niin nyt kun vertaa sitä siihen, mitä näkyy Valkokankaalla, niin eroaako paljon vai onko se samaa, mitä olivat ensimmäiset mielikuvat?
No itse asiassa se eroaa kyllä ja... Oli sillä tavalla erikoinen tehdä roolia, että en ehtinyt enkä osannut varsinaisesti analysoida sitä, että minkälainen ihminen. Sen vähän, mitä me puhuttiin Juhan kanssa ja sitten heti siitä, kun miten meille syntyi Esan kanssa, tämän ihanan Esa, joka on pääroolissa tässä, niin hänen kanssaan syntyi sellainen yhteys, että se meidän suhde muotoutui siinä tehdessä. Se oli hirveän mielenkiintoista ja... Näin rankka aihe. Mulla on itsellä kaksi poikaa, että vaikka mä tavallaan kieltäydyin ajattelemasta, miltä minusta tuntuisi, jos mun pojille tapahtuisi tällaista, niin ei auttanut muuta kuin kaikki kumpus kuitenkin minusta, koska ei niille tunteille ja tunteet on ainoa työväline lähes tulkoon näyttelijälle aina. Että kyllä sieltä sitten kumpus itsestä. Että.
Esa Nikkilä Oliver-poikana tekee hienon roolin tässä elokuvassa ja teillä on yhteisiä kohtauksia paljon hänen kanssaan, niin tuossa jo vähän kerrotkin, että millaista se oli, mutta Kerro vielä, että millaista oli työskennellä Esan kanssa.
Ihan alusta asti tuli tällainen, niin kuin kuvan ulkopuolelle meille tuli tällainen, mulla oli hyvin äidilliset tunteet, kun hän oli vatsataudissa silloin, kun me ekan kerran tavattiin. Ja meistä tuli hyvät kaverit ja sitten me oikeasti puhuttiin, vaikka hän ei ole koskaan tehnyt niin näyttelemisestä. Häntä kiinnosti kauheasti, että miten se tulee se itku ja teetkö sä jotain vai ajattelet sä jotain. Ja sitten tämmöisiä niin kuin äärimmäisen herkkiä hetkiä, muistan se, kun istutaan siinä pöydän ääressä ja asia on just tapahtunut, niin yhtäkkiä Esa sanoi, että kun ohjaaja sanoi, että katso mummia silmiin. En mä voi katsoa, kun se itkee. Mullekin tulee itku ja se oli jotenkin hirveän monta tällaista herkkää hetkeä meillä ja myöskin kerran sovittiin kaksistaan ihan suuri yllätys koko työryhmälle, joka kavahti sitä, että mä oikeasti läpsäsen sitä poikaa. Hän itse sanoi, että ei mitään teatteria.
Aha, se oli ihan oikea isku.
Se oli läpsäsy, juu. Aika pahalta tuntui itsestäkin, mutta me sovimme sen keskenämme Esan kanssa. Ja
mitä hän sanoi jälkeenpäin?
Sanoi, että kun otettiin vielä uudestaan kohtaus, mä sanoin, että tehdäänkö nyt feikki lyönti. Ei, kyllä mä tässä pärjään, että kun hän myöskin halusi eläytyä siihen oikeasti. Näin mä muistan, tuli itselläni ihan flashbacki tonne, kun itse olin 19-vuotiaana elämänmenoa tein, niin me sovittiin Ritva Oksasen kanssa, että sitten kun tulee se kohtaus, niin lyöt oikeasti, että se on aito. Niin tuli flashback silloin, että oho, näin tää menee tää elämä.
Mulla on isot synttelibileet tulossa. Bilelistalla on 6 tyttöä, 15 poikaa.
Oliver, pidät sä ne bileet?
Miksi sen pitäis?
Esa Nikkilä, millaista elokuvan kuvaaminen oli?
Se oli hauskaa, kun meillä oli kuvaaja ja sen kameraassistentin kanssa hyvät niinku välit ja tälleen. Ja sitten naurettiin ja tälleen. Niin se oli ihan hauskaa. Se oli vaikeaa katsoa sitä, olla katsomatta kameraa, mutta ihan hyvin se meni.
Tuossa Susanna Haaviston kanssa juttelin, niin hän kertoi, että kun teillä on hyvin paljon yhteisiä kohtauksia tuossa elokuvassa, että oli mielenkiintoista sinun kanssasi näytellä. Ja kertoi, pakko kysyä tästä, kun hän kertoi, että siinä yhdessä kohtauksessa, missä tämä mummu sinua läpsäisee poskeen, niin kuulemma sovit, että ihan oikeasti saa sinua lyödä, niin miten päädyit tämmöiseen ratkaisuun?
Ei se niinku sattunut sillä tavalla, että mä tiesin, että se ei niinku tuu olemaan semmoinen kuva, että ei se voi olla kauhean kova niinku kameran edessä, että sattuu ihan kunnolla. Että
sun mielestä se oli parempi tehdä sillä tavalla?
Oli se nyt tietenkin aidompi, että ja eikä se haitannut. Mutta sitten aika monta kertaa läpsästiin, niin mulla rupesi tulemaan mustelma tähän kohtaan. Ja se oli ihan punainen, niin sitten oli pakko ottaa joku niistä kohdasta, että muuten näkyy tässä punainen läikkä. Ja
eli elokuvahahmona joutuu kaikenlaiseen. Tuossa sanoit, että oli hauskaa tehdä tätä elokuvaa. Tämä on kuitenkin aiheeltaan aika surullinen ja sinunkin pitää siinä välissä tuota surua näytellä. Niin miten vaikeaa se oli?
Se oli Juhan kanssa meillä semmoinen vähän niin kuin salainen juttu, että miten mä pääsin itkeen. Mutta siihen oikeaa itkua se oli, että ei ollut mitään apuja siinä.
Että haluat pitää sen salaisuutena?
No kyllä se varmaan on meillä salaisuus. Että
jos jotkut idiotit on ajanut tässä ylinopeutta, niin sehän on niiden oma vika. Millä tavalla se minuun liittyy, hä?
Mun iska ajoi aina oma ajo. Mä lähdetään koko kaupungille.
Näin sanoi aikuisten poika-elokuvan pääroolin näyttelevä Esa Nikkilä, joka tuossa haastattelun lopuksi sanoi, että pitää salaisuuden. Ja toimittajana äskeisessä oli Antti Palomaa. Kultakuumeen maanantai-vieraana on poliittisen historian professori Seppo Hentilä. Hän jättää yliopiston 43 vuoden uran jälkeen. Mutta tämä vasta maanantaina. Sitä ennen lukekaa paljon sarjiksia ja kuunnelkaa paljon oopperoita. Hyvää viikonloppua Kultakuumeesta.